Her kommer så anden del af interviewet med Erik Grant Hansen, som fortæller om sit tidligere liv som alkoholiker. Den er optaget fra den 6. februar 2016.
Du sagde jo, at da du var ung, ikke, så strak du en fyrføl for at blive motiveret og få mod nok til at gå ind og byde en kvinde op til dans. Det har jeg aldrig haft problemer med. Altså, jeg har bare gjort det, ikke også? Men jeg gad jo ikke at danse. Min ekskone, hun gad ikke at danse. Men det endte jo også bare med, at jeg tog de pligtdanser, som jeg skulle, ikke? Ellers så sad jeg bare og hyggede mig. Ikke fordi, når jeg var til privatfester, så var jeg aldrig beruset, når jeg gik hjem. Jo, jeg var måske beruset, men jeg var ikke fuld, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg var overrisklet, men jeg var ikke lallenes fuld eller nogen ting. Det var jeg aldrig. Det var jeg sgu aldrig. Jeg synes altid, jeg holdt mig pænt til sådan nogle fester der. Så det var ikke, de var ikke en fuld onkel. Ham den ubehagelige kæld, der rendte rundt og var ånde. Men jeg vil påstå, altså jeg begyndte først at drikke, dengang jeg fandt ud af, at der var noget, der var virkelig galt inde i mig. Altså der imellem 92 og så 2003, hvor jeg fik min femdobbelt bypass. Det var der, hvor det virkelig tog fat med mit drikkeri.
Så før eller efter?
Før min bypass-operation. Ja. Jeg var jo bange for at gå ned i byen. Altså jeg gik jo altid sted, hvor jeg havde noget støt af, og vinduer, jeg kunne kigge op af. Lægen, hun kaldte det vindueskikkerben, kan jeg huske. Det var sådan et fint ord. Men altså, jeg skulle have sådan... Altså, så stod jeg, altså, jeg gå imellem med busstoppen, så kunne jeg stå og læse køreplanen der, bare lige for at få gang i det hele derinde, ikke også? Og jeg var bange. Jeg turde ikke at gå ned med min skraldespand i dagtimerne. Jeg boede på anden sal. Tænk, hvis jeg skulle falde om og ligge der, når de fandt mig. Så jeg gik ned med den om natten.
Altså, det med, at du drak, det var sådan en flugt på en måde, eller?
Jamen, jeg ved jo ikke rigtig, hvad sandheden er. Altså, jeg ved, at mange gange, der har jeg drukket mig fuld om aftenen, for at kunne falde i søvn, for at få alle de der myldertanker, jeg kunne have omkring, hvad der kunne ske med mig, eller hvad der var ved at ske med mig, til at forsvinde, for jeg vidste jo ikke rigtig, hvad der var galt. Altså, jeg vidste jo, at jeg havde haft en blodprop, og jeg havde formening om, at det var i 92, at jeg havde den. Men
ja, det var altså før, du skiftede læge, og den læge, du havde før, kunne du ikke bruge til noget?
Nej. Altså, jeg var den læge lige før jul i 2002, og klage over trykken for brystet.
Altså hos lægen?
Hos lægen, ja. Og der fik jeg sådan en sugetablet. Hun gav mig en sugetablet, jeg kunne slutte på, så gik det nok væk. Den kiggede jeg på, så tog jeg så smidt lov i skraldespanden, mens jeg var dernede ved lægen. Og så søgte jeg så om at få en anden læge. Det skulle man gøre omkring 1. februar dengang. Mm. Og der var jeg så heldig at komme op i Søndergade 115. Og der blev det taget hånd. Jeg var hudløs ærlig over, hvordan jeg levede. Og der var ikke skjult nogen verdens ting. Og dr. Berit, hun fik mig så sat i gang med undersøgelser, og jeg fik lavet den der bypass der. Nej, jeg tror simpelthen, det drikkeri, jeg havde op til den operation, det var en form for selvmedicinering på en eller anden måde, ikke også? Ikke? Altså, fuldstændig forkert, men altså, sådan tror jeg, det var, og så skal der ikke ligge skjult på anden af, og som jeg har sagt før, at man drikker kun, fordi man er alkoholiker. Så det, man kan ikke give nogen grund. Der er ikke nogen fornuftig grund til at drikke.
Så er det altså ude i, at det er noget arveligt?
Nej, det vil ikke sige. Jeg ved så ikke, hvor langt man skal gå tilbage. Altså, min fars brødre, de kunne godt drikke sig noget øl. Det kunne de. Men min far, han gjorde det sgu ikke. Der var ingen af mine forældre, der drak. Overhovedet ikke. Så arveligt kan det ikke være. Jeg tror ikke på, at alkoholisme det er en sygdom. Jeg tror, alkoholisme det er... Det er en samsurium af dårlige vaner og så dårlige valg. Og, ja, der er også ulykkelige omstændigheder omkring folk, der drikker. Jeg er sikker på, at alle, der drikker, de har en historie. Ja. Men jeg tror ikke på, at det er en sygdom.
Ja, altså, man kan drikke sig mod til, og man kan flygte, Og det kan være en sutteklude måske, hvad det så er for noget.
Jamen altså det...
Hvis man har et dårligt liv.
Jo, altså det der med at drikke sig mod til, det forstår jeg nok. Altså det, altså når man sidder der og kigger på hende der, man gerne vil danse med, ikke? Og så tænker, man har sgu ikke en chance over hende, så tager man lige en tår af øllen, ikke? Og så bliver man lige pludselig lidt mere modig, ikke? Og så gør man det.
Det er nok forkert sagt af mig. Forsamlingshusballerne på landet var jo stadig dengang alkoholfrie, og de øl, jeg refererer til, var først efter, jeg var blevet myndig, altså 18 år, og snarest undtagelsen. Men altså, det er også noget at gøre med, det gør de andre, og man hører, at det skulle hjælpe der, og sådan noget der. Så faktisk er man nemt til at gøre det, fordi det er måske slet ikke nødvendigt, men sådan er det så meget.
Nej, men altså, det er nok noget, man skal igennem, ikke også? Altså, jeg tror nok, altså, det er noget, man skal igennem, før man ved, at det er ikke nødvendigt at drikke. Fordi der er sgu ikke nogen kvinder, der gider og have en, der står under en med ølbøvser ind i hovedet alligevel, vel? Og jeg kan sgu godt forstå, at kvinder, der er gift med en alkoholiker, eller omvendt for den sags skyld, at de er sure og gale over, at vedkommende, hvem er det så end er, altid lugter af spiritus. Det kan jeg godt forstå. Og alkoholiker, de har en tendens til at lyve om det. Jeg kender pæne og nydelige mennesker, der har et pænt og nydeligt job, ikke også, som jamen, de kan jo lugte med det samme, at de lugter af vodka. Det er vodka, de lugter af, ikke også, og de bilder sig ind, at vodka, det lugter ikke, så kan man ikke se og høre det. Men du kan tro, man kan ikke snyde en alkoholiker. Jeg kan se det på dem. Jeg kan lugte det på dem. Og det kan deres børn også. Det kan deres koner og mænd også.
Lægeren, eller rettere sagt Sundhedsstyrelsen, eller hvad det er, sagde tidligere, man må højst drikke 3 øl. Nu har man sat ned til 2 øl om dagen, eller om ugen, man tager og siger 21 om ugen, og nu er det så 14 om ugen. Det er jo altid overskredet, det er grænsen dengang.
Jamen altså, jeg har altid synes at de der undersøgelser der, det er lidt pjat, fordi altså, det er nogen, de skal komme med en rapport en gang imellem for at retfærdiggøre deres stilling, ikke? Nu her i går, der læste jeg på Facebook, at et glas vin, det er lige så sund som en time i motionscenter. Jamen, det er sgu rigtigt. Det så jeg på Facebook i går, sent som i går.
Og hvem var det for en troværdig kilde?
Jo, men altså, det kommer an på, hvem der laver den der undersøgelse, ikke? Altså, nej, jeg tror ikke på det, altså. Alkohol, altså, det kommer for at blive, det er slet ingen tvivl om. Og man får det sjovt, når man drikker alkohol. Og jeg har lavet mit eget lille motto. Du kan drikke alt det, du overhovedet vil på en aften. Bare du ikke drikker den, du bliver dum af. Altså, når jeg siger dum, så mener jeg, den, der gør, at du begynder at drikke det, som du, hvor du mister kontrollen over dig selv. Altså, for nogle mennesker, der er det en 4 bajer, eller måske 5, og andre, der er det 10, men for nogle er det også bare 2. Jeg havde en ung hjemmehjælper, der kom her. Han drak ikke øl overhovedet. Han sagde, jamen det var ikke fordi, at han blev fuld og gal. Altså, jo, han blev gal. Altså, når han fik noget at drikke, jamen så ville han jo slås. Og så er alkohol også et problem. Altså, det alkohol, det har jo mange skygger, ikke også? Men det vigtigste er jo at erkende, at man har et problem. Og har man erkendt, at man har et problem, så er der også hjælp at komme og hente. Fordi det er ingen skam at være alkoholiker. Det er overhovedet ingen skam at være alkoholiker. Det er bare en skam ikke at gøre noget ved. Så det er ligesom at falde, ikke? Altså, det kan sgu ske for en værre, men altså, at rejse op igen, det er det, man skal.
Når man snakker med antal, hvis man drikker på tom mave, så skal det ikke ret meget til.
Jamen, altså, det er jo bare floskler, alt det der, ikke også? Altså, det er jo lige meget, om der skal meget til, eller ej. Om man bliver fuld af 5, eller man bliver der 10, det er jo lige meget. Altså, det er skide lige meget, hvad det er, man bliver fuld og dum af. Det synes jeg i hvert fald. Men altså, fordi altså når du bliver fuld, når du lever en alkoholikers tilværelse, jamen så mister du jo kontrollen over din tilværelse. Og over dig selv mange gange også.
Jeg synes, det værste er, at nærmest i hvert fald cirka, måske mere end halvdelen af alle landets ulykker, de har at gøre med alkohol, forbrug og misbrug. Det er det værste vold, og jeg ved, skulle være næsten.
Ja.
Trafikulykker.
Ja, det er jo rigtigt. For det er også fordi folk de mister kontrollen og dømmekraften, deres personlige dømmekraft.
Voldtægt og...
Ja. Altså i Danmark, der er der omkring 750.000 mennesker, der er underlagt af alkoholens svøbe. Og der er omkring 150.000 mennesker, de burde have øjeblikkelig hjælp her nu. Bang, ikke noget med at vente. Der er 150.000 mennesker her i landet, der trænger til at få hjælp her nu. Den samme hjælp, som jeg fik tilbudt. Og de skal gøre det frivilligt, for ellers hjælper det ikke noget.
Ja, det er det forbandede problem.
Og det er tal, som du kan slå op på i papirerne. Og udover, at der er 150.000 ud af den 750.000, som er underlagt alkoholtågen der, så er der også omkring 150.000 børn, som er produkt af alkoholiske forældre, ikke også? Børn, der lever i en voksen tilværelse. Og første gang, jeg nogensinde fandt ud af, at det alkohol, jeg selv indtog, at det ikke... Altså, jeg har altid gået og bildet mig ind, at det lige tjekket var skade med det alkohol, indtog jeg. Så ja, det var mig selv. Men ved et AA-møde, jeg kom jo til AA...
Alkoholiker
her fra Havn. Jeg kom jo derned i et par år, de første to år. Men dernede, der var der en kvinde, der fortalte mig, at hvordan det var for hende. Og hun fortalte om en episode, hvor hendes datter var kommet ind til hende og sagt, hun var alkoholikeren, og så mor, så barnet sagt der, mor, jeg vil have skrive en stil om, hvad mine forældre vil lave. Hvad skal jeg skrive, du laver, mor? Har barnet spurgt den alkoholiserede mor, og mor nu er lamme. Hun vidste ikke, hvad hun skulle svare. Og jeg kan godt sige dig, det gjorde sådan et stort indtryk på mig. Jeg var sgu lige ved at græde, havde jeg ikke kommet fra Skagen, så havde jeg nok gjort det. Nej, men altså, det gjorde virkelig indtryk på mig. Mig, der gik der og troede, at jeg var den eneste. Jeg gjorde skade med min alkoholisme. Fordi det var jeg jo ikke. Altså nu er jeg måske heldig, at mine børn, de ikke vidste omfanget af min alkoholisme. Men det er der mange børn, der gør. Jeg boede jo alene, dengang det hele begyndte. Sådan for alvor der i begyndelsen af 90'erne. Men børn, der lever med en far og en mor, ikke også, der udadtil har et normalt liv, men de har alkoholen, der spørger i baggrunden. Altså de børn, de har det jo tæt ind på livet. Og der er der altså omkring 150.000 børn i Danmark i dag, der, ja, de burde fjernes fra de familier, vil jeg mene, hvis ikke forældrene de kommer i behandling.
Du siger, at man skal være motiveret. Og det er jo det egentlig springende punkt, så altså, der skal et eller andet chok til, for at de bliver motiveret, eller de skal lige pludselig se et eller andet, eller hvordan vil du beskrive det? Hvordan motiverer man folk? Er der en patentløsning på det? Til behandling?
Jamen, jeg forstår nok, hvad du mener. Jeg ved bare, det er sådan lidt svært at svare på.
Men det kan man måske ikke. Det skal komme af en selv.
Jamen altså, det, man skal være mentalt klar til at leve et liv uden et liv, hvor det ikke er alkoholen, der styrer dig. Du skal være klar over, at når du drikker den øl, du bliver dum af, så har du ikke kontrol over dig selv mere. Og hvis det er sådan, du vil have kontrol over dit eget liv, så skal du lade alkoholen være. Dengang jeg gik ned med flaget, dengang jeg kastede håndklæde i ringen, der havde jeg ingenting. Altså, jeg var sat ud af min lejlighed, og ja, jeg havde ingenting. Jeg havde en del noget gæld, huslejerestancer dengang, som jeg måtte flytte fra lejligheden. Jeg havde ingen sted at bo, da jeg kom hjem fra Damgården. Jeg boede ved en kammerat i en 3 måneder, inden jeg begyndte at bygge min tilværelse op igen, og jeg synes, jeg har fået det rigtig godt. Det ville ikke kunne have lykkes, hvis det var sådan, jeg havde drukket.
Nej, men nu sagde Damgården, og så har du tidligere sagt, at de brugte Minnesota-modellen. Der må være en sort boks, der vi lige skal ind i, hvordan du blev stabil og uafhængig af alkohol.
Ja, altså Minnesota-modellen, ikke? Jeg prøver på at læse lidt om, altså Minnesota-modellen, den bliver jo drevet af folk, som selv har været alkoholikere. Er det Wilson, han hedder? Det må du lige lave lidt research på.
Jamen, altså, okay, Erik, men jeg vil hellere høre, hvordan du oplever det. Hvordan praktiserer man det? Men okay, du må gerne fortælle teorien, slet ikke det.
Jamen, altså, man gjorde det, at man samles hver dag om morgenen, så samles man, og man starter med at præsentere sig. Hej, godmorgen, mit navn det er Erik, og jeg er alkoholiker. Altså, man skulle erkende over for sig selv, at man var alkoholiker. Jeg har siddet sammen med folk, jeg kan huske, der var en meget, meget nydelig dame, som havde et meget, meget godt job, der kom derud en dag, og hun, den første dag, hun kunne ikke sige, hun var alkoholiker. Hun kunne bare ikke sige det. Men om aftenen, altså, der kunne hun godt se, efter den snak, vi har haft i løbet af dagen, at der var mange af de ting, som hun kunne kende igen fra sit liv. Altså, hele sit liv der. Men altså, vi starter om morgenen, og så sidder vi og snakker. Og vi har en bog, der hedder 24 timer. Og der er der en lille ordsprog for hver eneste dag, 365 dage om året, og der læser vi, skiftes vi til at læse det ordsprog der, og der er måske nok en lille smule gudtilbedelse og sådan noget der. Altså det, altså fanden, hvis de hjælper nogen, så skid der med det, ikke også? Altså jeg er jo ikke lige typen, der tror på sådan noget der. Men altså, så der er nok en lille taknemmelighed til Gud for, at det lykkes os at komme i behandling, ikke? Men jeg mener, at det er noget, folk ikke også selv.
Men lige sige, at det bærende, det var samtaleterapi, gruppeterapi.
Ja, absolut. Altså, jeg vil sige, vi var 6 mennesker på det hold, jeg var på. Altså, vi har så haft forskellige skæbner siden, ikke? Men jeg vil sige, at os, der har klaret den, det har været på grund af den snak, vi har haft i samtalerum, i rygerum. Det rygerum, det var jo fandme lige så betændt som... Ja, det var frygteligt. Og det var også, der var mange ting, der var forkert ude på Damgården. Der var ikke fysisk mulighed for at udvikle sig. Og det synes jeg var en stor fejl. Altså ikke fordi jeg måske ville have kunnet, men altså... Men det, vi havde kun det rygerum der, og der sad vi inde, og vi snakkede, og vi havde det sjovt. Og vi snakkede om ting, og vi blev en enhed. Og det var godt. Men altså, der er også mange ting, der burde være anderledes. Og det er jeg også sikker på, at det er andre steder i dag. Det er alligevel 9 år siden, jeg kom hjem derfra. Så, men altså, jeg har jo en idé om... Jeg er engageret lidt politisk, og når det kommer rigtig i gang, så kunne jeg godt tænke mig at gøre noget for alkoholikerne.
Hvad vil du så gøre?
Jamen altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi simpelthen laver rekreative centre, hvor alkoholikere fra hele landet kan komme hen. Altså, ja, det er lige meget, hvor en alkoholiker kommer fra. Lad dem komme herop. Vi har masser af frisk luft og dejlig natur. Så skal de have både fysisk og psykisk velvære. Fordi mange, altså, jeg tror, hvis det er sådan, de kommer herop og får en god indsigt i, hvad det er, deres lidelse, den drejer sig om, og så de får noget fysisk, måske tai chi, altså, du ved nok det der med, der åbner nervebanen, sådan noget kunne jeg godt forestille mig, det kunne vi skide godt sammen med noget af den undervisning, som vi også fik. Altså, den undervisning, vi fik på Damgården, det var jo ikke af videnskabsfolk, eller læger, eller nogen ting, psykologer, eller der var ikke nogen. Der var ikke nogen, det var kun tidligere alkoholikere, som havde gået på kursen, så lå...
Jamen, hvad underviste de i?
Jamen, de fortalte, hvordan alkohol det virker på kroppen. Altså, hvordan de har en sammenligning med... Altså, når en ung mand, han går på værtshus første gang, så drikker han. Og så er det ligesom sådan et bæger, ikke også? Hvis han så ikke rigtig bliver rigtig ædru, så drikker han mere. Og til sidst, jo mere han drikker, jo større er chancen for at blive alkoholiker. Det er sådan set deres... deres konklusion på det, og det synes jeg lyder rigtig nok. Jo mere man drikker, jo større chance for, at man er alkoholiker, ikke? Og det var jo en konklusion, men altså, når man så kommer derop, hvor bæret det er fyldt, hvor man altid går og er småfuld, så skal man bare lige have en øl, ikke? Og så løber bæret over, så er man alkoholiker. Og så, det, så du kan jo ikke benægte det, men altså...
Det er jo bæret over, altså, så ja, kan du ikke styre dig. Eller?
Så er du så tæt på at være i hand, så, hvor du ligger deroppe, og du skal bare lige have to øl, ikke? Så er det nummer to øl, den dumme øl, du får, som jeg kalder den, ikke også? Så gør du bare nogle ting, som ikke er godt for dig.
Ja, fordi nu ser jeg teoretisk, så siger man, at man forbrænder en øl eller en genstand på i 5 kvarter, man siger nu om dagen, så man kan statistisk regne ud, hvis man skal have så 4 stykker for at komme i gang, og så 1 time der. Så men hvis man kan styre sig med 4, så kunne man jo egentlig så klare sig med 4. Med 28, ja, du skal også sove. Ja, det giver vi ikke regn mere på, men, nej, altså, men ja, det er sådan noget.
Det bliver også en ørkenvandring at begynde at regne på det. Nu drikker jeg 5 bajer, hvor længe skal jeg så sidde igen, jeg kan få en bajer mere? Nej, altså det er jo ligesom, når man går ned på arbejde. Ude på Damgården, der har de begrebet tørdrik. Tørdrikning. Og det er, når man går ned på arbejde klokken 1 om eftermiddagen, så går man bare og tænker på, ej, nu er der kun 2,5 timer til, at jeg kan få en bajer. Ej, nu er der kun 1 time til, at jeg kan få en bajer. Men går, når al ens tankevirksomhed, den drejer sig om, hvornår man kan få den næste øl, ikke også? Jamen, altså, det er tørdruk, som man kalder det, ikke også? Og det, selvfølgelig, det er den samme djævel, ikke også? Det er stadigvæk kong alkohol. Det, han styrer din tankegang. Han styrer din tanke om, hvor meget må jeg drikke, hvor meget kan jeg drikke, ikke også? Ikke? Og det er jo det samme. Det er, om du drikker det fysisk, eller du gør det mentalt, det er jo sådan set lige meget. Hvis du ikke tænker på alt den alkohol, så gør du lige så meget skade, som hvis du rent faktisk drak det. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, det er, når jeg mister koncentrationen.
Ja, men så det, du indskrænker din koncentration til kun at koncentrere sig om det, som gør dig glad og behager dig, ikke også? Alkohol, øl, samtale med gutteren.
Ja. Men det er så samtale, altså det sociale omkring øl, altså de sociale ritualer og sådan noget, jamen for den der plade i Skagen, hvor meget betyder det? Er det for at holde det ved lige, eller sætter det i gang?
Jamen jeg tror, dengang jeg kom hjem fra Damgården, altså jeg følte mig clean, altså jeg følte mig mentalt klar til at gå ud og udfordre verden og se, om jeg kunne finde frem til, hvem jeg kunne have været, hvis jeg ikke havde drukket alle de der mange år. Og jeg efterhånden ved at tro, jeg har fundet ham, Erik. Men altså, dengang jeg kom hjem fra Damgården, så tænkte jeg, hvad pokker skal du nu gøre, Erik? Nede ved AA, altså ja, du må gerne filtrere det frem, men jeg synes, jeg kom der i 2 år, og det havde jeg virkelig meget glæde af. Det havde jeg. Men altså, der kom også folk dernede, der har været ædru i 15 år, og så har fortalt den samme historie. Og der blev klappet lidt, og så var der nogen, der har haft et tilbagefald, som det hed. Så blev det også klappet lidt, fordi de kom tilbage. Og det er også flot, at man erkender, at den gik ikke, men jeg prøver igen. Det er flot. Som sagt, altså, der er ingen skam at være alkoholiker. Det er en skam ikke at gøre noget ved. Men altså, da jeg kom hjem, så jeg vidste jo ikke, fordi altså, jeg havde ikke ret meget omgangskreds. Altså, før jeg blev ædru, da, jamen, jeg var jo ligeglad med mennesker. Altså, jeg var sgu ligeglad, ikke også? Altså, hver bror passer sit, ikke? Så vi må klare os selv. Men altså, det var det først efter, at jeg blev ædru, jeg fik en lille smule empati og interesse i at snakke med andre mennesker, og nu synes jeg, det går rigtig godt. Men dengang, der var jeg sgu ligeglad med mennesker som sådan. Fordi jeg kunne godt gå ned på baren dernede. Jamen, jeg kunne næsten, inden jeg gik på vej dernede, der kunne jeg sige, ham der står på den plads der, og ham der står på den plads der. Og sådan ville de stå alle sammen rundt omkring. Og ned på min plads, når de ser, at jeg kommer ind, så rykker de lige en lille tak, så der er plads til mig der. Og det er det samme hver dag. Og så kan du kigge op på klokken, og så kan du se, når klokken er blevet 4, så er der en, der vil rømme sig, og så kan jeg sige, ja, jeg fik jo det her, det her spise i går, og i aften skal jeg have det her, det. Og så vil snakken lige der omkring spisetid gå omkring det, og det var jo stort set det samme hver dag, ikke også? Der kom jo ikke mange guldkorn. Ja, der kom lidt slæder en gang mellem fra nogle af de andre værtshus, de har været på. Så er man sådan lidt formidler af den lokale slæder, ikke også? Om der var nogen, der faldt om, og hvad ved jeg ikke. Men da jeg kom hjem fra Damgården, ja, der skulle jeg også finde min egen fører. Ikke? Jeg kom jo af. Men jeg fandt jo ud af, jeg skulle ikke ændre mit liv, fordi jeg blev ædru. Så jeg gik stadigvæk på værtshus. Mm. Og der var mange lige på AA, der dømte mig ud på grund af det.
Ja, så du drak ikke noget, drak du postevand, eller hvad?
Nej, jeg drak Cola Light på det tidspunkt der. Det var ikke befordrende for min vægt, men altså, jeg fik meget respekt for, at jeg kunne gøre. Og det må jeg nok indrømme, det nød jeg en lille smule. Altså, jeg har aldrig nogensinde prøvet at overtale nogen til at lade være, ikke også? Men altså, hvis der kom nogen og sagt, at om jeg kunne hjælpe dem, så har jeg sagt, at jeg vil gerne komme med det. Ja, ja.
Men hvordan oplevede så situationen? Var det anderledes at opleve med en kugle i hånden end med en øl i hånden?
Jamen, så jeg kom jo til at undre mig over, hvordan fanden man kan stå og drikke 10 bajer ved en bar. Altså, når jeg har fået 2 cola, så er jeg for rigelig. Ja. Men altså, så gik jeg så bare hjem, ikke også? Og det var fint, og jeg tænkte egentlig ikke så meget over det. Altså, jeg var bare glad for, at jeg kunne se folk i øjnene, og jeg kunne se, at mine penge, de rækker længere. Ja, jeg kunne ligefrem spare op også, og det begyndte at se rigtig godt ud, og man kunne begynde at tænke på, man kunne købe en lille pæn ting til sig selv, og sådan nogle ting der. Det var der ikke råd til før. Der skulle man. Og når man læste avisen, så dengang man drak, jamen så var det for at se, hvorhen der var tilbud på billig øl, ikke? Og det var jo det. Altså, kunne du spare en 50% selv på en kasseøl, jamen så var det det, der skulle, ikke? Altså, nu kigger jeg mere på, hvordan der er billigt til på kaffebønner og sådan nogle ting, der jeg sparer mange flere penge nu.
Altså, jeg forstår, som alkohol kan, der får man indsnævret sin horisont, men hvad så, når du er ude af det, får du så en anden motivation til at udforske verden, eller følge med, eller hvad skal man sige? Engagerer dig?
Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror altid nok, jeg altid har været en underlig alkoholiker. Nogle gange, så er jeg også, når jeg diskuterer det med folk, spekulerer på, om ikke jeg bare skulle kalde mig selv for alkoholmisbruger. Fordi altså, jeg vil aldrig nogensinde påstå, at alkoholikere, de er dumme. Det vil jeg ikke, fordi mange af dem, de har nok en historie. Men altså, jeg tror ikke, de er dumme. Fordi de er bare fanget af omstændighederne i livet, ikke også? Og jeg skulle gerne sige til dem, at der er noget at gøre. Altså, der er nogle kampe, der er for store til, at man kan klare den alene. Og man skal dele med godt nok ikke være bange for at smide håndklæde i ringen. Fordi der er ting, man ikke kan klare alene simpelthen her i livet. Og hvis du ikke bliver med hjælp, så får du den ikke.
Og det, der er mange, der er for stolte til at søge hjælp. Er det alkoholiker, mener du?
Ja, jeg tror også i det hele taget at erkende.
Er for bange for at tage ansigt?
Jamen, jeg tror, det vil også nok være sådan noget, men altså, jeg tror, altså, de har svært ved at erkende, at deres måde at drikke på, den er meget anderledes end alle andres. Fordi mange gange, så er man jo en del af en kreds af mennesker, som har det samme adfærd som en selv, og så lægger man ikke så meget mærke til. Ja. Men altså, lige så snart man får den tanke, at enten ens kone eller ens mand drikker for mig, jamen så skal man altså gøre noget ved, fordi der er hjælp at få. Og jeg kan kun anbefale at gå ned og lytte til den, ned i Anonyme Alkoholikere. Jeg kan kun anbefale det, fordi summen af alle de mennesker dernede, det er alle os, som har et alkoholproblem.
Du gik derned efter, at du blev følge anbefalt det på Damgården at gå derned, men kan man gå derned så uden videre, hvordan bliver man modtaget, eller hvordan?
Ude på Damgården, der var det kutyme, at vi tog derind, vi tog ind til Frederikshavn hver lørdag til AA-møde. Det var en time, altid kun en time, og jeg havde læst og hørt om på amerikansk film, hvordan de lå der og bad til Gud, og jeg var meget, meget stærkt kritisk, da jeg var dernede første gang, eller jeg skulle dernede første gang. Men det var så kun en time, fordi Jeg synes simpelthen, det var det mest fantastiske, jeg nogensinde har prøvet. Så jeg kommer fra at være en fortabt sjæl i mit eget liv, og så kommer jeg ned i et fællesskab, hvor der ikke er, som jeg sagde før, altså en alkoholiker, altså eller alle de der mennesker, der kom, dejlige mennesker, der kom ned, ja, det er summen af en alkoholikers liv. Fordi der er ikke en dernede, som ikke kan prøve alt det, som du selv sidder og lider over og har med at gøre, ikke også, hvis du forstår, hvad jeg siger. Altså, jeg blev sådan modtaget, og de lyttede til mig, og jamen, det var så smukt, ikke også, og atmosfæren af venlighed og samhørighed, det var så smukt, og jeg kan kun anbefale folk at gå derned, hvis de føler, at de er ude i en alkoholproblem, som de ikke selv kan styre. Fordi dernede er der råd at få. Der er ikke nogen, der vil fortælle dig, hvad du skal gøre. De vil give dig et godt råd og anbefale dig at snakke med en eller anden. De siger ikke, du skal, og du skal ikke. De anbefaler, de rådgiver dig. Altså, de er jo ikke sat på jorden for at præge et rolighed. De er sat på jorden for at bevare et roligheden. Altså, de beskytter dem, der er ædru, sådan at de ikke falder tilbage. Og det var jo så der, hvor jeg måske faldt en lille smule udenfor dernede, fordi jeg ville jo gerne have, med det held, vi har haft i livet også, der var blevet ædru, at vi kunne gøre nogen for alle dem, som ikke har været så heldige. Ja. Og det er nok det politiske menneske i mig, der tænker sådan. Ja. Der var også en ting, der undrer mig. I 93, tror jeg, det var, der var jeg nede ved lægen nede på Sønderjylland. Jeg er også derved nede på kirkepladser, og jeg siger til lægen, der er en ældre her, meget flink mand. Nogle gange bilder jeg mig ind, at man selv kunne få lov at bestemme, hvad man fejlede, når man var inde ved ham. Men han var meget flink mand. Og jeg siger til ham, ved du hvad, doktor, jeg har sgu et alkoholproblem. Så kigger han mig i øjnene og siger, dig, du har ikke alkohol. Så prikker han mig sådan med og siger, dig, du har sgu ikke alkoholproblem. Du skal bare lære at drikke. Nå, men altså, så fortalte han mig så om, hvordan man drak. Hvordan man, altså, når nu man drak et glas vin, for eksempel, jamen, så gik man ud og tisse, så tissede kun i vandet af, men alkohol, den hobede sig op i kroppen. Og du skal bare lære at drikke, siger han, så du skal drikke noget mere vand. Og jeg gik derfra, og jeg følte mig jo ikke mindre alkoholiker af den grund. Jeg ville meget hellere have haft, han har fortalt mig, at AA, det lå lige over på den anden side af vejen. Men det vidste han sandsynligvis ikke. For der står ikke ret meget i lærebøgerne om alkoholisme, i lægernes lærebøger. De ved om narkotikamisbrug, men de ved ikke ret meget om alkoholmisbrug. Det er et kæmpe problem. Og jeg gav min doktor Berit, jeg gav hende nogle af de papirer ud fra Damgården, så hun kunne sætte sig ind i det, fordi jamen, jeg havde ikke kommet over den der hørtel der uden hende. Hun er fantastisk.
Ja, der er sådan noget ting, der er sådan noget instanser der, som skulle lære hinanden bedre at kende og samarbejde bedre for at kunne hjælpe.
Ja. Altså, inden for Minnesota-modellen, der har de altid haft nogle problemer med præster, psykologer og læger og sådan noget, der har haft et alkoholproblem, fordi altså, Minnesota-modellen, den er jo lidt flyvsk. Altså, hvad var det, Wilson, han hed ham, der opfandt den, ikke også? Men, det kan ikke rigtig udtale mig, fordi jeg ikke undervisende ind i, men det er altså det bedste, vi har, tror jeg. Og jeg mener virkelig, at det er noget, vi burde gøre noget ved, fordi altså, de der sociale ulykker, der sker i forbindelse med alkoholisme, som sagt, 750.000 mennesker, der drikker, ikke også? Det bare går en vej, det er nedad. Ja. Og når de kommer derned, ikke også? Ægteskabet bliver opløst, og børnene bliver frustreret, de bliver skilt, huset går på tvangsreaktion, manden mister sit arbejde på grund af druk, eller konen, ikke? Og så kommer man ned på kontanthjælp, så koster man samfundet penge der, plus at samfundet mister en fornuftig arbejdskraft. Mm. Fordi det er tit dygtige mennesker, der er alkoholikere. I deres arbejde, der kamuflerer de deres lidelse ved at gøre et godt stykke arbejde, så der ikke er nogen, der kan sætte fingre på det, ikke også?
Der er altså nogen, der er i stand til at leve med det i mange år, og nogen kommer altså over. Så der er forskellige prognoser på en alkohol kan forstå, og så det gør det måske også svært at finde ud af, hvad det er, man skal hvordan man skal bære sig. Jeg tænkte på den der minstolmodel, hvis den er så lidt sekterisk, kunne man så ikke udvikle den, sådan at den fungerer sammen med andre instanser?
Altså, selvfølgelig kan man jo forske i det. Det er klart, man kan. Men altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, jeg mener, det var New Yorks direktør for brandvæsen over i New York, han sagde, at han var glad for, at en 8. del af New Yorks indbyggere, de er narkomaner og alkoholikere. Det var han glad for, for tænk, hvis de havde social bevidsthed, de mennesker der, det ville have gjort et enormt impact på samfundet, ikke også? Og der skal sættes mange, mange flere penge af til at redde den store del af befolkningen, som er fanget i alkohol, og ja, også stofmisbrug for den sags skyld.
Du sagde, han var glad for, det forstår jeg ikke.
Det var den. Jamen, fordi altså, i stedet for at have 8 millioner amerikanere, der var politisk bevidst, så har han jo kun 7 millioner borgere i New York City, som er bevidst. Hvis nu alle de der utilpassede mennesker, som drikker og tager stoffer, de var politisk bevidst og ville have ændret samfundet, så ville der blive så meget uro i New York. Forstår du ikke?
Jamen, hvis de kunne være meget konstruktive, så kunne det være fint. Det mener du ikke, de kunne.
Jamen, det vil jeg ikke. Altså, jeg siger bare, altså, hvis det var sådan, de havde været bevidst om den situation, de lever i, og de ville have noget, der var bedre, så ville jeg gå ud over New York. Så vil de begynde at demonstrere og gøre oprør og skidt og lort, ikke?
Det, du siger nu, det betyder jo så, at faktisk er der nogen med politisk indflydelse, som synes, at det er med at kvæve andre at drikke sig ihjel, frem for at de prøver på at genere os.
Jamen, det ved jeg ikke, men på den anden side, så siger jeg heller ikke, at hvis vi har en stemmeprocent på 76 i Danmark, så siger jeg jo ikke, at de 24%, der ikke stemmer, det er alkoholikere og narkomaner. Altså, hvis nu... Altså, de mennesker, der har et alkoholproblem, de er ikke særlig engageret i ret mange ting. Og hvis de var bevidst, så kan det godt være, at de har været med til at ændre nogle ting. Måske i en bedre retning end da.
Der var altså det at sætte ind, du sagde nu, at du er blevet lidt politisk der. Så.
Ja, det er noget, det, jeg vil arbejde med. Altså, det vil jeg jo arbejde med, altså, politisk, hvis det er sådan, at når vi får det op at køre, jo også. Altså, jeg må ikke lov at fortælle, hvem der er, jeg arbejder for, vel?
Det må du gerne.
Så det er ikke noget, hvis du siger til at pille det væk igen. Men altså, sådan rent alternativt, så kan jeg godt sige, at jeg arbejder på en grøn linje, ikke også? Altså, der har med mennesker at gøre, ikke? Det er mennesker, jeg kærer mig for mennesker, det gør jeg. Det gør jeg, og måder mennesker, de bliver behandlet på.
Men så har jeg lyst til at spørge dig, hvad er det så for nogle samfundstendenser, vi ser, som måske kan være med til at befordre alkoholisme?
Jamen altså, det er bevist, at jo fattigere jo er, jo mere spiller du på lotto. Du sætter mere din lid til håbe, end du gør til real facts i livet, ikke? Så du forstår, hvad jeg mener. Mm. Og det er det, altså, når man tager fra de fattige, jo fattigere du bliver, jo mere spiller du på lotto. Fordi du satser på, jamen du kan ikke få det til at fungere på andre måder. Jeg bliver nødt til at vinde de penge, der. Altså, hvis nu folk, de i stedet for at være fattige, fik det, de kunne spise hver dag og var tilfreds med deres tilværelse, så kunne de måske deltage i debatten og få en anden dagsorden end den, som er hersken lige i øjeblikket, ikke? Også hvor man ser, hvordan folk de flygter fra nogle lande, og det første, der sker, når de kommer til vores grænser, det er, at vi plukker dem, stjæler deres smykker, sælger dem på auktion, som hende der, hvad hun hedder, Støjbjerg, så vil hun sælge det på en auktion, og så kan du gå op, dig der har penge nok, så kan du gå op og købe dem til 10-15-20% af værdien. Så får advokatstanden også lige nu salære noget, og så mister de deres smykker, og de får 15-20% af værdien af det, og dem tager staten til at betale deres ophold med.
Så, hvis de har nogle smykker.
Hvis de har nogle, ja. Altså, de skal da kende dem inden, altså, det er inden, hvor de kan.
Men så er det tænkt på, når du siger det, at det er fattigdom, der det gør det, altså, så tænker man på kort sigt, og man opgiver håbet. det med at overleve i øjeblikket er kommet en diskussion op, som ellers om en idé om borgerløn eller ubetinget basisindkomst, som man sådan set sørger for, at folk de kan overleve. Kunne det være en løsning for nogen, der døjer med alkoholproblemer, eller vil de bare drikke pengene væk?
Jamen, så hvis det er, som jeg snakker med om en basisindkomst, altså, så har de jo det. Altså, så kan de drikke det op, hvis det er det, de vil. Men så er det heller ikke mere hjælp at få.
Nej.
Altså, en alkoholiker, medmindre han er særdeles velbevidst, altså, det er også tit, der er rige mennesker, der har alkoholproblemer. Altså, de har jo ikke alkoholproblemer, fordi de kan bare gå ind og købe det. Nogle af dem, som jeg har været i behandling med, de har stået ude på en tankstation og lavet kub derude, og så når de har stjålet det, de ville have, og så har de stået og ventet på, at politiet skulle komme, bare for at blive taget hånd om.
Nå.
Jeg kender et tilfælde om en, der gjorde det. Han stod simpelthen og ventet på, at politiet kom og tog ham ind. Han har simpelthen stået og skreg ud af hjælp!
Han er ikke det tillid til, at lægen vil hjælpe ham.
Lægen kan ikke hjælpe. Så kommer du op til en læge og siger, jeg har et alkoholproblem. Så prøver din antabus ind i munden af dig. Det er alt, hvad der sker.
Og det er ikke nok?
Absolut ikke. Altså, en antabus, det er det, man tager, hvis det er, som man har haft en god lang fest. Og så synes man nu, skal jeg lige holde en hus pause her. Så tager du sådan en der, men altså antabus, det virker jo ikke for en hærdet alkoholiker.
Nå, heller ikke, umiddelbart.
Jeg har mødt nogen derude, der sagde, at når nu, der var en, hans kone ville have, han skulle i behandling, og hun insisterede på, at han skulle køre op og få en antabus ved pillen hver dag, eller op ved lægen. Og det gjorde han også, og så når han havde været op, så ringer hun op til konen, så ringer konen op til lægen, og spørger, har han været der? Ja, han har været der. Men ham personen, der, han vidste lige nøjagtigt, at hvis han bare lige drak en eller to hurtige kyllingesnaps, som han kaldte den, det gav godt nok lige sådan lidt, men så kunne han sgu drikke igen. Men så har han ingen problemer, fordi så konen vidste, at han havde været oppe på pillen, ikke også? Og så kunne han sgu drikke, som han plejer, ikke også? Han kunne lave nogle tricks, som sige, jeg har lige gået ud og lukket luften, jeg bare hjulet på bilen. Så siger han, du skat, jeg kan lige se, den er sgu da punkteret på bilen dog, ikke? Skal jeg ikke lige tage og skifte det, så køre op på den lappe? Jo, sin tog, så er man da dejligt, ikke også? Det er skønt, når han er så frisk. Og så bliver han jule af for 100 kroner. Kører op og fylder luft i, så køber han 3 eller 4 kyllingesnaps. Jo, du kan tro, vi nu.
Ja, altså, men når jeg spørger, så er det fordi, at du sagde faktisk, at du startede på din optur med at få en antabus, Peter, ikke rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det gjorde jeg også. Antabus, det har selvfølgelig sin virkning, men altså kun hvis man vil. Altså, jeg ville jo have den antabuspille der i forbindelse med min optur, fordi det var det, som de gerne ville have, jeg gjorde. Men altså, det gjorde jeg også kun det samme, som jeg selv ville. Altså, ja. Hvis der er nogen, der sagde til mig, nu tager du den der antabus der, eller så er det sket.
Men det var ikke afgørende for dig i din situation, om du har fået den eller ej, eller hvad?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, der var afgørende for mig dengang, det var, at jeg havde 3 ugers ædruelighed, dengang jeg mødte op på Damgården. Så jeg sammenlagt havde 11-12 uger ædruelighed, inden jeg blev lukket ud i samfundet igen. Det betød alverden. Ha' den ædruelighed der. Og jeg vil næsten sige, den bedste nytårsaften, jeg nogensinde har haft, det var den, jeg havde imellem nytårsaften 6 og så 7. Vi fik ikke alkohol. Altså, det var æblemost og vi havde det dejligt. Der var ikke en, der savnede det. Altså, vi var glade, og vi var sådan, som vi skulle have været.
Ja, det er jo en dum vane, at folk de tror, at de skal have alkohol for at blive glade. Hvis bare det er en tryg og god stemning, så er det vel ikke nødvendigt.
Nej, nej.
Men man siger jo, at danskerne de drikker så meget, at de unge de drikker mere og mere. Har du nogle ord til dem?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg skal jo ikke. Altså, alkohol, det er kun for at blive, det er der slet ingen tvivl om. Altså, mennesker, det vil beruse sig. Altså, jeg synes bare, at skal man beruse sig, så skal man ikke drikke mere end dem, man kan tåle, uden at blive dum.
Ja, hvordan skal man, opdrage unge mennesker så til at leve, når du siger, at alkohol det er kommet for at blive?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså,
altså leve med det.
Jo, men så, jeg tror ikke, altså, mine forældre, de drak ikke. Så de holdt noget, der hed abefester, ikke også? Det var ikke deres skyld, at jeg gik hen og fik et overforbrug af alkohol. Det kan jeg bestemt ikke klandre dem.
Det påstår man jo, at der er en sammenhæng mellem forældrenes vaner.
Jamen, jeg har også set folk, der har været meget, meget negative i behandlingen ude på Damgården, indtil de fik at vide, at det var en sygdom. Så kunne de vende på en tallerken, så kunne de ligesom acceptere, at har jeg det en sygdom, så er det ikke min skyld, så er det en sygdom, så kan jeg ikke for, så frelægger man sig ansvar, så det er sygdommens skyld, jeg drikker. Nej, jeg tror ikke på sygdomsbegrebet. Jeg tror, det er dårlige vaner, og så dårlige vaner.
Men man kan jo godt sige, at jeg vil gøre noget ved min sygdom, det er i stedet for, at de så får at fortsætte, kan jeg forstå, med det som slutklud.
Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg kan kun opfordre myndighederne til at forske meget mere i det, fordi der er 3,25 millioner mennesker i Danmark, der lider under alkoholens...
Erik, jeg har ikke... Det er fordi, jeg er med i fredsbevægelser. Så kender jeg en mand, der er Henning Sørensen. Kender du ham?
Henning Sørensen?
Han skrev samtidig læsebrev, også her i Nordjyske.
Nej.
Har du hørt om Larsen Ledet?
Larsen Ledet?
Ja.
Politiker?
Han var også politiker, ham her. Ja. Sådan set, men han er verdenskendt. Han var afholdsagitator.
Jeg kunne aldrig nogensinde drømme at fornægte et godt glas vin. Altså, jeg siger bare, man skal ikke drikke det, man bliver dum af.
Hans far og familie, han nu drak sig ihjel, og der er mange, der er blevet afholdsmænd, fordi deres forældre, de har drukket sig ihjel, eller de har oplevet nogle meget sørgelige konsekvenser af alkoholisme, men du er altså ikke med en afholdsfæng, men du drikker ikke.
Nej, altså, jeg drikker aldrig nogensinde så meget, at jeg får den dumme. Altså, det må du godt slette væk igen. Men altså, jeg kan godt drikke et glas vin, når mine venner de er her.
Altså, i dag?
I dag, ja, det kan jeg. Men altså, det er ikke noget, det er ikke budskab, jeg vil sende ud til folk. Fordi altså, det er der kun få, der kan. Ja, for nu er vi faktisk ikke ret mange, der kan gøre det, og så styrer det. Så det vil jeg gerne have, at du lige sådan... lige behandle den her del her, også du lige behandle med kære, ikke også? Ja. Men altså, det kan jeg gøre, ikke også?
Ja. Men altså, Danmarks afholdsforening, Danmarks afholdsforbund, tror du, det vil være gavne nogen at være med der? Altså, det kunne måske fungere lidt ligesom en ny alkoholiker, det ved jeg ikke.
Jamen, jeg ved ikke, altså, så hvis de har noget godt at tilbyde debatten, så synes jeg, vi skal høre dem, ikke også? Men altså, mig personligt også, så havde jeg fanatisme af enhver form, og jeg tror, afholdsforeninger, de er mere fanatiske end så mange andre, ikke også? Altså, det er dumme, der taler ned med alkohol og sådan noget der, ikke? Altså, AA, det kan godt være, at de har en snært religiøsitet, men de præger ikke som sådan, og de lukker bare op og gør sådan her til alle, med åbne arme, til alle, som gerne vil have den tryghed, det er at være sammen med nogen ligesindede, ikke også? Og det kan jeg sådan set godt lide. Men altså, hvis der er sådan folk, de begynder at bombardere den med mor og skal og løfte pegefinger, så tror jeg ikke, man når noget ved. Nej, jeg tror, der skal noget videnskabeligt til, ikke også? Også socialt videnskabeligt til, hvad det er, folk de hygger sig med. Altså, den middelmodige underholdning, der er for unge mennesker i dag, det er reality-tv, hvor der bliver opfordret til hår og druk og sager, ikke også? Og bliver sendt i bedste sendetid til unge mennesker. Det er ikke befordrende for et godt liv. Det synes jeg ikke. Altså, jeg kan ikke rådgive nogen i, hvordan de skal leve deres liv. Det kan jeg ikke.
Jeg synes, det er ret indholdstomt. Fordi altså, tingene er der. Fordi vi har behov i vis omfang for de ting. Men det giver jo ikke mening i tilværelsen. Det vil skabe den mening i tilværelsen, vel, at man sådan set bliver en menneske.
Jo, men altså at drikke et glas vin, altså, nogle de gør det for at blive fuld, andre de gør det, fordi de kan lide det. Jeg synes, hvis man ikke kan lide det, så skal man lade det stå. Og hvis man kan lide det, så skal man kun drikke så meget, at man ikke får det, man bliver dum af. Altså, jeg vender tilbage til den der hver gang, og når jeg siger dum af, så er det, hvis man ved, man mister selvkontrollen efter de 4 glas, så skal man kun drikke 3.
Simpelthen huske tæt i genstande.
Man skal huske at vide, hvor man er henne, og pas på ikke at miste sig selv. Og det må også gælde for unge mennesker. Og det kan forældre godt lære dem med. De skal vide det.
Ja, det er så er vi tilbage i selve opvæksten med, at folk der, de får noget kærlighed, og de oplever, at det er noget værd at opnå lidt selvtillid og derhjemme også selvkontrol. Så er det bedre rustet til at kunne klare og drikke lidt.
Ja, jeg kan huske, jeg tror, jeg er den generation, hvor det skete. Jeg kan huske dengang, jeg var barn og ung. Der sagde forældre tit, jamen det er da bedre, de folk, der sviner hjemme, end de hænger på gadehjørnerne. Jamen det sagde man jo dengang, ikke? Så det var bedre, så kunne de lige sådan lære, hvor meget de kan tåle. Men det er jo lige meget, altså hvis du har tendens til misbrug, så kan det jo være lige meget, om forældre de har givet deres barn eller unge menneske et glas vin i den bedste mening. Så kan det jo være lige meget, altså som sagt, Jeppe han drikker kun, fordi han er alkoholiker.
Så er der over i at der er noget arveligt, der er svært at gøre noget ved. Altså, man skal bare lære at leve, og så er der med sine svagheder. Og der var så tilbage i de der tre sætninger, I lærte på, hvad Damgaard.
Accepter det, du ikke kan ændre, ender det, du kan, og så kende forskellen. Ja. Sindsrobønnen, ja.
Hvis Erik, nu har vi snakket i lang tid, og alting skal have en ende, vi kunne fortsætte, men hvis du skal skære det ud i pap, eller hvad det hedder nu om dagen, bare i nærende, sagde man engang, men det her, der hedder sikkert noget helt andet nu. Hvad så? Hvad vil du så sige kort, at din erfaring er, og hvad vil du så altså gerne fortælle til andre?
Jamen så, jeg er glad for, at der var nogen, der dengang, at Jes med håndklæde ringen. Jeg er glad for, at der var nogen, der kunne hjælpe mig med det, som jeg ikke kunne klare selv, ikke også? Og jeg synes, at man skal gøre meget mere for at hjælpe de mennesker, som går og tøver. De ved godt, at de har et problem, men de tøver ikke også, fordi Hvor skal man sætte ind henne? Altså, det er jo ikke sådan lige vel. Altså, kan min arbejdsgiver tåle at høre, at jeg har et alkoholproblem? Der er så mange sociale ting, som griber ind. Altså, det skal gribes an. Der skal laves noget forskning omkring alkoholmisbrug. Altså, i stedet for bare at kende tallene. Der er så mange alkoholikere, der er så mange, der skal hjælpe nu, og der er så mange børn, og det koster så meget, og alle de mennesker, der er på kontanthjælp, de koster så meget i værdiforringelse, fordi husen, de går på tvangsstationer, bliver solgt billigt og sådan nogle ting. Alle de tal der, det er økonomi. Altså, vi skal tænke meget mere på mennesket, i stedet for økonomien i det. Vi skal tænke på de mennesker, der udvikler det der. Det er mange gange mennesker, som bliver ramt hårdt af en eller anden tilfældighed i livet, ikke også? Mm. Og der skal man sættes ind med åbenhed og også med forskning for at vide, hvordan vi gør det bedst med psykologhjælp og hvad det nu kan komme til at gavne. Men man må gøre noget for at hjælpe den 3/4 million danskere, som lider.
Ja, det var sådan set et budskab til politikerne om, at de skal tage risikoen for alkoholiker med i betragtning med, hvad de laver. Altså, de skal skabe et rimelig trygt samfund.
Ja, det bliver men, og det er det også. Der er partier, som tænker alternativt omkring menneskets rolle i samfundet. De fleste partier, de tænker kun på kroner og øre, på tallene, økonomi og vækst. Jamen altså, vækst, det er også at få alle de der ulykkelige sjæle i gang igen. Det er jo virkelig en vækst, der vil noget, hvis vi kan få en femtedel af den danske befolkning i gang igen på en fornuftig, bæredygtig måde. Og det er noget, det jeg gerne vil kæmpe for fremover.
Ja, og jeg siger mange tak til Erik Grant Hansen, som er lidt alternativ. Er også den der papir på det, tror jeg. Mange tak. Her med slut på anden del af Erik Grant Hansens fortælling om sit liv som alkoholiker. Interviewet er optaget den 6. februar 2016. Man kan genhøre udsendelsen på De lå på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og sød her på Alkoholiker. Intervjuer var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio.